habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosina kaga imaaneysa washington.
waa khamiis, waana 24ka bisha oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9-19 mitirband, iyo weliba sidoo kale bogayga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yooyinka magaalooyinka qaar ku yaala geeska afrika. idaacadda habeennimana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad idaacadda galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah Jawaar Maxamed oo ah nin u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qowmiyadda Oromada oo ka hadlay qalalaaso ka taagan hoygiisa oo ay isaga hor yimaadeen biliiska iyo dhallinyaro isaga taageersan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dad dibadbaxyadaasi waddanka Itoobiya ka socda oo hakadgeliyey qaadkii la keeni jiray meelo ka mid ah Somalilan.
marna way 10 mar soo toosay bal magaalada oo dhaaga soo toosay marka aduu kolley xagga hawdkan imika qaadkii beeraha xadka ka baxayay ayaa la sugaynaa oo telefoonaanu garacnay. intaa haddii aanu helo cadceeda waa ka fadhiisan karnaa. wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhan waa hawadaa taagan maanta.
warbixin cusub oo muujinaysa in isbeddelka cimilada uu caqabad ku noqday nabadaynta Soomaaliya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan.
horta aniga weligay goobjoog ka mahayn weerar caynkaasoo kale dhacaya, dabeiciyana howlgallada sidaasoo kale tahona howlgal oo askarta ay go'aamin karta ma ahan, ee waa howlgal si siyaasi loo go'aamin karo. weerarkaasoo kaleeto go'aanka lagu qaadanayo go'aan siyaasiya oo kasoo go'aya meesha ugu sarreysa.
qodobadaas iyo barnaamijka weydiiya dhakhtarka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkiga ee ka dhanka ahaa kurdiyiintu ahaa mid aan cududaar lahayn, islamarkaana Turkigu jihada qaldan qaaday kadib markii uu heshiisa uu kula galay Ruushka ilaalinta aag ammaana oo halkaasi ka hirgalaa. Turkiga ayaa gacanta mariyay waqooyiga Suuriya toddobaadkii hore kadib markii uu go'aan Mareykanku qaatay aniraada go'aan ah inuu ciidamadiisa halkaasi kala baxo, iyadoo markii dambena Mareykanku gacan ka geystay joojinta howlgalkaasi Turkigu waday. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay isna sheegay in Turkigu uu xaqiijiyay in xabad joojintu ay tahay mid rasmiya. tallaabadaasina uu sheegay inay Mareykanka u saamaxayso inuu cunuqabateynihii dhowaana Mareykanku ku soo rogay waddankaasi Turkiga la qaado.
sida ay qortay wakaaladda wararka f b, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo laga soo horjeeday ra-iisul wasaaraha dhowaan ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Abiy Ahmed ee dalka Ethiopia. xiisadda ayaa cirka isku sii sharratay kadib markii qaybo ka mid ah waddankaasi Ethiopia ay taageerayaasha xubin muhim u ah doodayaasha mucaaradka ay waddooyinka isku soo baxeen Arbacadii, kuwaas oo gubay taayaro waddooyinkana jaray. waxay ka cabanayeen sida ay ciidamadu ula dhaqmeen Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed waxa uu ka tirsan yahay qowmiyadda Oromada, waxaana uu muddo u ahaa nin dhaleeceeya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. waxa uu ku eedeeyey ciidamadu inay maleegeen in ay isagu ku sameeyaan weerar. si jaraa'id oo maanta ku qabtay waddankaasi Itoobiya ayuu Jawaar Maxamed ku eedeeyey dowladda inay ka dambeyso xasilooni darrada waddankaasi ka aloosan.
dalalka Pakistan iyo India ayaa maanta kala seexday heshiis lagu furayo goob cusub oo xadka, halkaasoo ay ka gudbayaan dadka singasingaha loo yaqaano si ay u booqdaan meel ka mid a goobaha ay u cibaado tagaan oo ku taala gudaha waddanka Pakistan. waxaana muuqata calaamad wada shaqeyneed oo u dhaxaysa labadan dal ee ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya, islamarkaana haysta hubka nukliyarka oo iyagu tan iyo muddooyinka ugu dambeeya xaaladda dhex taagnayd, islamarkaana muddo dhaqan wadaag ahaa. tallaabadan ayaa dadka Hindida ah ee halkaasi ka gudbaya u ogolaan doonta inay fiisla'aan oo ku maraan goobtaasi. iyadoo jid gaara looga dhisay magaalada ku taalla gudaha waddankaasi Pakistan ee Kartarpur, iyadoo halkaasina ay ku taallo amaba ku yaallo macbadka Gurdwara, kaasi oo halkaasi uu ka dhisay nin lagu magacaabi jiray Guru Nanak oo isagu dhintay qarnigii 16aad.
Dibadbaxyadan caadiga ahayn ee ka dhacaya dalka Lebanon ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoo bannaanbaxayaasha ay iska indhatireen ciidamada si ay u xindhibaan waddooyinka. Waxa ay dalbanayaan isbeddel buuxda lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee waddankaas. Mudaaharaadyada ayaa waxaa horseeday caro ka dhalatay canshuur ay dowladdu soo jeedisay 17-kii Oktoobar inay saarayso abyada farin qoraaleedyada loo adeegsado sida WhatsApp-ka iyo Facebook Messenger-ka. Shacabka ayaa meel iska dhigay kala qaybsanaanta diimeed iyagoo u midoobay inay diidaan hannaan siyaasadeed oo loo arko mid musuqmaasuq oo u burburay. Dibadbaxyaasha ayaa maanta jidkooyooyin ka samaystay magaalada caasimadda ee Beirut, sida ay warbaahinta Lebanon ku warantay. Ra-iisul wasaare Saacad Xiriiri ayaa soo bandhigay barnaamij isbeddello ay ku jirto dhimista mushaaraadka wasiirada. Hase yeeshee, dibadbaxyada ayaa sii socday, waxaana ay halkiyeen Beirut iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee waddankaas.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo V O idinka imanaysa Washington. Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray qalalaase u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo weliba Jawhar Maxamed oo ah nin sheega inuu u dhaqdhaqaaqo qoomiyadda Oromada, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof oo halka dadkii goobtaasi yadaa joogaya. Wariyaha V O A Addis Ababa Mukhtaar Jamaal ayaa wareystay Jawhar Maxamed, waxaana wareysigiisi inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Jawhar waxaa la weydiiyey waxa kiciyey bannaanbaxa iyo wixii ka dambeeyaba, wuxuuna sheegay inuu jiray iskuday looga qaaday ilaalo heer federaal ah oo ay dowladda geysay gurigiisa si amnigiisa ay u ilaaliyaan. Waxaa jiray ciidamo boolis federaal ah oo lagu amray inay sugaan ammaankayga. Waxaase dhacday in la siiyey amar ah in si degdeg ah ay uga tagaan hoyga aan deganahay, taasoo jahawareer ku abuurtay ciidanka. Sababtoo ah waxay isweydiiyeen sababta keeni karta in xilli habeen bar ah la dhaho ka taga goobta iyadoo aysan jirin wax digniin ah. Waxaa lagu yidhi waa amar, marka amar la idin siiyana waa inaad fulisaan ee iska baxa. Ilaaladu waxay dhaheen bal aan la tashanno Jawhar ka hor inta aanan bixin si uu go'aan uga gaaro xaalkiisa. Hase yeeshee, dadkii amarka bixinayay ayaa ciidanka u sheegay inaysan aniga iga kicinin oo ay keliya hubkooda iyo agabkooda kale guriga kala baxaan. In ilaalada gurigeyga joogtay laga qaaday iyadoo aanan la isoo wargelinin waa arrin la yaab leh, mana ahan wax laga filan karo dowladda. Sida aan aragnana, waxaan maqalnay markii ciidamada laga qaaday guriga inuu dhacay iskuday ah in dhalinyaro loo ogolaado in ay guriga yimaadaan si ay ficil u sameeyaan. Taasi waa warar la isla dhex marayo oo aan maqalnay. Iskudaygu waa uu fashilmay, laakiin dhacdadani waxay nagu reebtay su'aalooyin aanan weli laga jawaabin. Mar la weydiiye waxa uu uga jawaabayo qaabka warbaahinta loo adeegsaday si loo huriyo qalalaaso, ayuu Jawhar Maxamed yiri. Waxay ahayd wax qalad ah in laga aamuso oo aanan la sheegin in uu xiran yahay jidka weyn ee isku xira Ethiopia iyo Suudaan, iyo in hoteello ku yaalla bartamaha magaalada ay holcayaan. Waa mas-uuliyad weyn, waana gudbi doonnaa oo sheegi doonnaa meel walba oo dhacdooyinkan oo kale ay ka dhacaan. Haddii ay ahaato gobolka Amxaarada, waan sheegi doonnaa haddii ay ka dhacaan gobolka Oromada ama gobolka Soomaalida ama gobollada kale ee dalka. Uma malaynayo in taasi ay tahay wax ka hor imanaya anshaxa saxaafadda.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina waa wareysigii uu magaalada Addis Ababa uu kula yeeshay wariyaha V O Eda Mukhtaar Jamaal, ninka lagu magacaabo Jawhar Maxamed oo isagu dhaqdhaqaaqa qowmiyadda Oromada. Waxaana dhegeystayaal wareysigaasi inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi iyo aad ka dhegeysanayseen iyo warbixinadaba waa V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. isbeddelka cimilada waxa uu caqabad ku yahay howlaha nabadaynta soomaaliya hadda ka socda iyo kuwa mustaqbalka. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray macadka caalamiga ee daraasaadka nabadda ee fadhigiisu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Macadkan ayaa daraasadan si gaar ah ugu sameeyey howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ee UNSOM. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo soo koobayaa Axmed Cali Sheekh.
Isbeddelka cimilada waxa uu caqabad ku yahay nabadaynta Soomaaliya sababtoo ah abaaraha iyo daadadka waxa ay xoojiyaan mintidiinta islamarkaana wiiqaan dowladda, waxaa sidaasi sheegtay warbixin cusub oo lasoo saaray Arbacadii. Macadka daraasaadka nabadda caalamka ee Stockholm ee loo soo gaabiyo SIPRI ayaa sheegay in 30 sano oo dagaal ah oo ay ku darsantay abaar sii kordhisa ay caqabado halis ah ku yihiin xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo UNSOM. UNSOM waxa ay Soomaaliya joogtay tan iyo sanadii 2013 iyada oo ka caawinaysa dowladda sida ugu wanaagsan ee nabad loo heli karo, ha noqoto hubka dhigista dagaalyahanada ama isu keenista bulshooyinka isdiidan. waxaa iigu yaabka badnaa ayaa ahaa saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay shaqo kasta oo ka mid ah jadwalka UNSOM, waxaa sidaasi Reuters u sheegay Florian Krambe oo warbixinta wax ka qoray. Isbeddelka cimilada waxa uu culays weyn ku yahay shaqada UNSOM ee nabadda iyo amni soo dabaalista, iyo sidoo kale dadaalada ay ku aasaasayso maamul shaqeeya iyo hanaan cadaaladeed, ayuu yidhi Florian Krambe. waxa uu sheegay in dadka ka cararaya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka ay u beelahan yihiin inay qortaan kooxaha mintidiinta. xerooyinka dadku ku bataan ayaa noqda meelo ay Al-Shabaab ka qortaan dagaalyahano, islamarkaana waxaa ka dhaca dagaalo ka dhasha kheyraadka la isku qabsado, ayuu yidhi. waxa uu sidoo kale sheegay in mintidiinta ee xasaradaha ka dhasha isbeddelka cimilada u adeegsadaan in ay ku helaan sharciyad. sida ay sheegtay qaramada midoobay, 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa waxaa gudahooda ka barakiciyay abaaro iyo amni darro sannadihii dhowaa. In badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa hadda halis ugu jira macluul. warbixinta macadka daraasaadka nabadda caalamka ee Stockholm waxa ay sheegtay in dagaalada sii kordhaya ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda ee ku salaysan biyaha iyo dhulka ay caqabad ku noqotay UNSOM, halka dadka qaxaya ay u beelahan yihiin in Al-Shabaab ay qorato. isbeddelka cimilada waxa ay kaalin weyn ka qaadatay kororka dadka barakacaya ee u guuraya magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, waxaana hadda ay ku nool yihiin xerooyin aad u liita, ayay tiri warbixinta. xerooyinku waxa ay noqdaan goobo ay ka dhacaan falal dembiyeedyo sida dadka sida sharci darrada ah looga ganacsado, ka faa'iidaysashada caruurta, iyo sidoo kale goobo Al-Shabaab ay ka qortaan dagaalyahano, ayay tiri warbixinta. cilmibaarista ayaa sidoo kale sheegtay in barakaca ee UNSOM ku weysay odayaashii deegaanka ee xallin jiray dagaalada, taasi oo meesha ka saartay hanaan maamul deegaan oo jiray. warbixinta ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay baratay sida looga faa'iidaysto musiibooyinka dabiiciga ah iyaga oo caawinaya dhibanayaasha islamarkaana sharciyad u yeelaya awooddooda. Al-Shabaab waxay ururiyaan cunno iyo lacag la keeno xarumahooda tabarucaada si ay gargaar u siiyaan dadka dhibaatadu ay gaartay, ayay tiri warbixinta. cilmi baaris ayaa intaasi ku dartay soo noqnoqoshada abaaraha, daadadka iyo macluusha ay sii kordhayaan waxay Al-Shabaab u gacangeliyeen fursado ay isugu muujiyaan in ay yihiin kuwa dadka u gargaara. UNSOM ayaa sheegtay inay si aada ugu raacsantahay warbixinta, hase yeeshee waxa ay muran ka keentay aaminsanaanta cilmi baarayaasha ee ah in deeqbixiyaasha caalamka aysan ka warheyn saameynta bulsho ee ka dhashay dhibaatooyinka deegaanka.
Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ah warbixintaasi nala socodsiinaya, halkaad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
haatanna Kenya, daadad ayaa la sheegayaa inay kusoo rogmadeen meelo badan oo ka mid ah wadamada geeska Afrika qaar ka mid ah, iyadoo dalalkaasina uu ka mid yahay wadanka Kenya oo la sheegay in daadadkaasi ay khatar ku hayaan dadka ku nool goobaha deegaan ahaan hooseeya. haddaba wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheera ayaa warbixin daadadkaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
roobabka mahiigaanka ee dalka Kenya ka daayay toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa ugu yaraan 29 qof la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, islamarkaana ay ku barakaceen in ka badan 17,700 oo qof, waxaana la sheegayaa in xoolaha ku dhintay ay kor u dhaafayaan 12,000 oo neef. sida uu sheegay afayeer u hadlay dowladda waddanka Kenya, waxaa daadadka la sheegaya in ahaayeen kuwa ugu cuslaa ee waddanka soo mara ilaa sanadkii 1989. waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in 17 county oo dalka ka mid ah 8 ka mid ah ay si ba'an daadadkaasi u maasheeyeen. gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan, gaar ahaan deegaanka Wajeer, ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ku dhinteen. gaar ahaan deegaanka Eeldhaas sida uu VOA-da u xaqiijiyay Ibrahim Cali oo ah madaxa amniga ee deegaankaasi Eeldhaas ee wajeer ka tirsan. Ibrahim waxa uu sheegay in saddex ka mid ah caruurta dhibaatay deegaankaasi la helay maalmihii hore, balse kii u dambeeyey shalay la helay isla markaana afartaba lagu aasay deegaanka Eeldhaas iyadoo dadka deegaankaasi taxadar dheeraada la geliyey. Afhayeenka dowladda waddanka Kenya u hadlay ayaa sheegaya in ay socdaan dadaal fara badan oo dadka looga daad kureynayo meelaha hooseeya ee joogoodu hooseeyo, isla markaana la gaarsiinayo gargaar xagga daawada, cuntada iyo waxyaabaha kale agabkii dadku ay u baahan yihiin. Siddeeda kawnti ee waddanka sida ba'an ay u saameeyeen daadkaasi ayaa waxaa ka mid a Madheera iyo Wajeer iyo qeybo kale oo gobolka Waqooyi Bari ka mid a deegaankaasi, gaar ahaana Garissa. Waxaa wararkan ugu dambeeyey ay sheegayaan in dadka haatan looga digayo dhulka meelaha daadadku ay maraan xoolahooda iyaguna ay ka kacaan, isla markaana ay u guuraan meelaha taagaasi markaasi ay uga badbaadaan roobabkan oo la sheegay inay yihiin kuwa masiibo weyn u geystay meelaha qaarkood marka la eego gobollada ku teedsan dhanka waqooyiga ee dalka Kenya. Afhayeenka dowladda waddanka Kenya waxaa kale uu sheegay inay jiraan baaritaano dheeraada oo haatan lagu samaynayo meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka dhaceen, in dhibashadu intaasi ay kasii badan karto, iyadoo ilaa iyo 12,000 oo qof la sheegayo in iyaga iyo deegaanadaasi dadkii kula noolaay oo kalaba ay ka barakaceen, meelaha qaarkoodna haatan la sheegayo inay jiraan dad kale oo masiibooyinkaasi laga yaabo inay saameeyaan. Roobabku weli waa ay da-ayaan, isla markaana meelaha aan wadooyinka haroosiga lahayn waxaa laga yaabaa in ay buundooyinka dabacsani ay keenaan in biyuhu ay maasheeyaan dadka.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintaasi Nairobi ka soo diray.
Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii bandhiga V O A waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhawaan ayaa waxaa bannaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo Jeremy Shulman oo sheegay inuu yahay qareenka Jeneraal Saadiq Cumar Maxamed oo loo yaqaano Saadiq John oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir, horeyna u soo noqday taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir. Waxaana warbixin ay qortay hay-adda Monitoring Group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo eeda kale. Inkastoo qoraalkaasi Monitoring Group qayb ahaan uu ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uun la siiyey, haddana waxaa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka Jeneraal Saadiq John. Warbixintii sanadkii hore bishii Noofeembar soo baxday waxay ku eedeysay Jeneraal Saadiq eeda dhowra oo ay ka mid ahayd dilal iyo howlgallo dilal qarsoodi ah oo ka dhacay Soomaaliya. Eedahaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ku dhinteen 5 ruux. Waxaana qareen Jeremy Shulman weydiiyey bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu warqaddaasi uu u diray Monitoring Group-ka ay ku saabsanayd.
That letter was supposed to be confidential, and it was responding to a confidential annex to the UN Monitoring Group's report from last November. So this letter should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against General Saadiq. But the letter, we believe, was leaked by someone at the United Nations, possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't know.
Markaan cadeeyo warqadaasi waxa ay ahayd inay ahaato mid sir ah, waxaana jawaabu ahayd lifaaq isna sir ah oo loogu jawaabayay warbixinta gudiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday Noofeembartii hore. Marka warqadani ma ahayn inay bannaanka taalo, waxay la xiriirtaa arrin sir ah, taasoo iyaduna la xiriirtaa eedan sal lahayn oo aan sax ahayn oo liddi ku ah General Saadiq. Hase yeeshee, waxaan aaminsanahay in warqadda uu dusiyey qof qaramada midoobay ka tirsan, laga yaabay qof xiriir la leh Mr. Bahadur amaba kooxda khubarada, ma garanayo qofkaas. Laakiin maadaama hadda ay warqaddu bannaanka taalo, iyada ayaa isku hadlaysa. Haddii aan soo koobo, warqadda waxaa loogu talagalay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii 28-kii Noofeembar, si buuxda oo dhammaystiran aan ku caddaynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin, sal iyo caddaymana aanay lahayn, taxadarna aan laga samayn, isla markaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiima ka ah dowladda Soomaaliya. Faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda, laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda iri. Si aan uga hufo magaca Jeneraal Saadiq, eedaha dhaawaca geysanaya kooxda dabagalku ayna caddayn u haynin, shaqana ayna ku lahayn marka horeba.
Sidoo kale waxaan la xiriiray Jay Bahaduur oo ahaa xiriiryaha guddiga khubarada arrimaha Soomaaliya ee Monitoring Group, wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su'aal ah oo warbixintaasi ku saabsan. Haddaba mid ka mid a eedaha loo soo jeediyey Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ciidamada dowladdu qaadeen, kaasoo lagu dilay shan ka mid a ilaaladiisa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida weerarkaasi uu dhacay, bal haddii uu dib wax yar inuu xasuusiyo.
Ciidanka 19 December 2017 ayaa soo weeraray gurigeyga, hogaaminayay Saadiq Umar Cabdirajoon la yaqaano, oo markaas lahaa taliyaha mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo ciidanka hogaaminayay. Marka weerarkaasi a la socotay shan laafin daqiiqo qaatay, waxaa lagu dilay shan wiil oo ilaaladeeda kamid ahayd, oo habeenkiina kabahooda lagu aasay ilaa haddeertan aanan aqoonin meesha ay ku aasan yihiin. Marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u qaabilsan qaramada midoobay dabagalka, yacni qaybteynta hubka Soomaaliya, si dadka aqallaasaha iyo xasilin darada Soomaaliya ka wada u qaabilsan, aad iyo aad ahayd warqad. Runtii aan ku dhisnayn wax oo adilo ah iyo wax caddayna aan ku dhisnayn koor qof oo lasoo warsaday oo dowladda ka tirsan oo la rabo in lagu dar yeelo bannaankana looga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xifdigeena ka dhacay. Cabdi Qasaab hogaanka howlgalka habeenkaas isagaa qaabilsanaa, cidda ka sarreysay amarka soo siisay iyo cidda ka dambeysay waan la wada ogyahay, laakiin aniga waxaan kugu markhaati furayaa inuu isaga yahay qofkii hogaaminaya weerar.
Qareenka Jeneraal Saadiq John Shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow Jeneraal Saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyey inuusan weerarkaasi lug ku lahayn. Qareen Shulman oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ku aadan in Jeneraal Saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri:
I don't know where he's getting that from. I certainly have sympathy for the situation and the predicament that impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in accusing General Saadiq of this. I'm sure it was a very difficult time for him in a frenetic episode.
Ma garanayo meesha uu ka helay Beernugeel, ayaanu hayaa dhibaatada uu ku jiro ee raadka ku yeelatay, laakiin taas micnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo General Saadiq. Waan hubaa inuu xil adag marayay, waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn. Waxaan ku sheegi karaa si aan khalad lahayn in General Saadiq aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo howlgalkaas amni ah. Howlgalkaas waxaa amarkiisa bixinayay saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee Nisa ee ma aha xafiiska gobolka Banaadir, waana laba xafiis oo kala duwan. Jeneraal Saadiq kama shaqaynaynin xafiiska xarunta dhexe ee Nisa, markaa xitaa qayb kama ahayn xafiiska howlgalka sameeyey.
Guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay Jeneraal Saadiq islamarkaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay Jeneraal Saadiq in howlgalkaasi uu hogaaminayay.
Magaciidii soo garaacay waardiyihii uu weydiiyey ninka xadhigaxii ah waardiyaha gaarka ah ama xaraska ama igu dhow aniga qofka protection g id protection kii ah magaciidii ka furay, wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan rabaa weligii ereg waxuu isticmaalay madaxweynahan u socda erigaas uu isticmaalay. Waa laga furay ilidda wiilkii laab ayuu ku dhuftay, gajacad ayuu u dhacay, waana afgadi u dhacay xabadaha yarkiina wuu siixay ilaa weerar ka dhamaadan ugu siixsanaada. Kabacdina wiilashii ayay dileen siyaalada xaga dibmad cayaarayay. Saadiq waan maqlay codkiisa, waan arkay darkuu qabaan ogahay, nooca u yaalay meeshay taynayaan ogahay. Keligeyna maanta daba qofood oo kale gurigi ku jirtay yaa joogtay, iyo dad kaloo fara badan. Wax ma hadda qarsan, isagaa hogaaminaya ciidanka, isagaa mas-uul ka aha, isagaa operationka madax ka ahaa. Guriga waxaa gudaha usoo galay shan qofood oo markii weerarka uu dhammaado dhowr laafin daqiiqo uu socday.
Sida ku xusan qoraalka uu diray Qareen Shulman, dadka markhaatiga ah ee uu qareenku xuso waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cali sambalulshe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadaq hoos iman jiray balse xilliga weerarku uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa markhaati furkiisa
waftii horeysay waa runta waan is aragnay sarkaalkaas isaga ahoo abukaata u ah ama qareenka u ah saadaq su-aalaha uu weydiiyeyna way koobnaayeen afar ilaa saddex ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligan saadaq isbalanay muddadan isla shaqaynaynay habdhaqankiisa shaqsigaa wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogaay aan u sheegay marka waxaan maqaatii aan ku kacay waxay ahay wixii aniga iga qusayay intii aan wada shaqaynaynay aniga iyo saadaq wixii aniga iga dambeeyeyna wixii hadda uu geystay ama dhibaata ama aniga operationiska qaarkiis wax aan ka sheegi kara runtii ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay
cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan v o edu xaqiijin wuxuu se xusay inuu la tashiyo la yeelan doono qareenno kale oo dacwad dalka dibaddiisa ah uu furi doono dhowaan isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shaqsi dembi galay
dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiq howlgalka hogaaminayn annaga indhahana ku aragnay waa ninkii hoogeyna iyo xarunteena soo weeraray dowladda waxaa laga rabaa haddaysan saadiqayn qofka weerarka geysta inay shaaficidda geysta weerar kale ayaan la wadnaa qareenno howlahaas ku aadan cilmi muddo ah hawshaas ay noo socotay maraali markii talooyinkaas ay noo dhamaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan iyo looga baahan yahay oo uu u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana hadii ila yiraahdo waan la wadaagi doonaa publicii dadka soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa hawsha
taliyihii hore ee nabad sugidda cabdulaahi maxamed sambalulshe ayaa ka waramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cidda ay ka go-do talada kama dambaysta ah
horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeiciyana howlgalladu sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go-aamin karto ma ahan ee waa howlgal si siyaasi loo go-aamin karo haddii askari uu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aantood la fuliyey laakiin waxay ila tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiya oo kasoo go-aya meesha ugu sarreysa inuu yahay
qareen shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga khubarada soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah
not really we got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply that Mr. Bahadur
maya runtii waxaanse warqad ka helnay xafiiska dhinaca sharciga oo noo sheegay inaysan ka jawaabin arrinteenna waxaa kaloy noo sheegeen in master bahaduur aysan xilligan ku habboonayn inuu ka jawaabo islamarkaasna uusan nala kulmi karin master bahaduur waxa uu hogaamiyaa golaha khubarada soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo uu ka jawaabo arrintan guud ahaan
jenaraal saadiq john ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha soomaaliya ee yimid magaalada new york ee dalkan maraykanka ee ka qaybgalaya kulankii guud ee qaramada midoobay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaannu isku daynay in aynu la xiriirno jenaraal saadiq si uu uga jawaabo eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlaaya qareenkiisa jeremy shulman intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale dib u kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o a ida ka imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale gurra waxaad dhegeysan doontaan bannaanbaxyada ka dhacaya dalka ethoobiya oo saameyn ku yeeshay qaadkii ethoobiya laga keeni jiray ee somalilan jiray sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan xubinta barnaamijka weydii dhakhtarka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka horese ku soo dhawaada wararkii dunida oo aan mar kale idinku celino.
Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkiga ee ka dhanka ahaa Kurdiyiintu uu ahaa mid aan cudurdaan lahayn, isla markaana Turkigu jihaad qaldan qaaday kadib markii ay heshiiska Ruushka kula galeen ilaalinta aag ammaan ah oo halkaasi ka hirgala. Turkiga ayaa gacanta mariyay waqooyiga Suuriya toddobaadkii hore kadib go'aan markii uu Mareykanku u qaatay amaba ku qaatay inuu ciidamadiisa aagaasi kala baxo, iyadoo markii dambena Mareykanku gacan ka geystay joojinta howlgalkaasi Turkigu waday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay in Turkigu uu xaqiijiyey in xabad joojintu ay tahay mid rasmi ah, islamarkaana tallaabadaasi ayaa u sheegay in Mareykanka u saamaxaysa inuu cunuqabaytaynihii dhowaan Mareykanku ku soo rogay Turkiga la qaado.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee f b, ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen banaanbaxyo looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha dhowaan ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Abiy Ahmed ee waddanka Ethiopia. Xiisadda ayaa cirka isku sii shararatay kadib markii qaybo ka mid ah waddanka Ethiopia ay taageerayaasha xubin muhiim u ah u doodayaasha mucaaradka ay waddooyinka isugu soo baxeen Arbacadii, kuwaas uu gubay taayaro waddooyinkana jaray. Waxay ka cabanayeen sida ay ciidamada ula dhaqmeen Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed waxa uu ka tirsan yahay qowmiyadda Oromada, waxaana muddo uu ahaa nin dhaleeceeya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxa uu ku eedeeyey ciidamadu inay maleegeen in ay sameeyaan weerar ka dhana isaga. Shir jaraa'id uu maanta ku qabtay dalka Ethiopia ayuu Jawaar Maxamed ku eedeeyey dowladdu inay ka dambeyso xasilooni darrada waddankaasi.
Booliska dalalka Pakistan iyo India ayaa aan idhaahda wadamada Pakistan iyo India ayaa maanta kala seexday heshiiska lagu furayo goob cusub oo ka mid ah xadka, iyadoo halkaasi ay ka gudbayaan dadka loo yaqaano siingansiingaha si ay u booqdaan meel ka mid a goobaha ay u cibaado tagaan oo ku taala gudaha waddanka Pakistan. Waxaana muuqata calaamad wada shaqeyneed oo u dhexaysa labadan dal ee ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, islamarkaana labadooduba haysta hubka nukliyeerka, iyadoo tanina ay imanayso xilli ay sii xumaadeen dhaqan wadaag ay muddo lahaayeen labada waddan. Tallaabadan ayaa dadka hindida ah ee halkaasi ka gudbaya u ogolaan doonta inay fiisa la-aan ku maraan jid gaara oo loogu talagalay islamarkaana goobtaasi looga dhisay, gaar ahaana looga hirgeliyey magaalada ku taala gudaha waddanka Pakistan ee Katarpur.
Dibadbaxyada aan caadiga ahayn ee ka socda dalka Lebanon ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoo banaanbaxayaasha ay iska indhatireen ciidamada si ay u xannibaan waddooyinka. Waxa ay dalbanayaan isbeddel buuxda oo lagu sameeyo hannaanka siyaasadda dalka. Mudaaharaadyada ayaa waxaa horseeday caro ka dhalatay canshuur ay dowladdu soo jeedisay 17-kii Oktoobar inay saarayso abyada fariin qoraaleedyada la isugu diro sida WhatsApp-ka iyo Facebook Messenger. Shacabka ayaa meel iska dhigay kala qaybsanaanti diimeed iyaga oo u midoobay inay diidaan hanaan siyaasadeed oo loo arko mid musuqmaasuq ah oo burburay. Dibadbaxyaasha ayaa maanta jidkooyooyin ka sameystay magaalada caasimada ee Beirut sida ay warbaahinta Lebanon ku warantay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Saacad Xiriiri ayaa soo bandhigay barnaamij isbeddelo oo ay ku jirto dhimista mushaaraadka wasiirada. Hase yeeshee dibadbaxyada ayaa sii socday waxayna ay halkiyeen Beirut iyo magaalooyinka kale ee waaweyn.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o eda ka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horeyna dhinacaya magaalada Hargeysa. Banaanbaxyada ka dhacaya deegaanada oromada ee waddanka Ethiopia ayaa sababay inuu hakad galo qaadkii loo iibgeeni jiray ee qaar ka mid a magaalooyinka Somaalilan, iyadoo la sheegay in beeraleyda oromada ee dalkaasi ay hakad geliyeen iibinta qaadka. Waa sidoo ku waramaya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
qaadka dad badan ayaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan, kuwo badan ayaa ka ganacsada. Waxaa kaloo jira dad iyagu si shirkada ah uga soo dhoofiya qaadka dalka Ethiopia oo ku iibiya magaalooyinka kala duwan ee Somaalilan. Dadka qayila ee cunaa ama isticmaala ayaa ah dad tiro badan oo da'doodu ay kala duwan tahay. Dadka qaar xilligan iminka aan marayo suuqa magaalada Hargeysa waxa ay ahaan jireen kuwo fadhiya oo qaadkoodii cunaya, sheeko wadaagaya ama hasaawaya. Dad fara badan ayaa wakhtigan waxa ay joogaan ama ay taagan yihiin goobihii qaadka lagu iibin jiray oo gebi ahaanba haawanaya. Dadku sida ay xoogaalka u kala yihiin, qaarba mar ayay ogaanayeen in aanu maanta wax qaadi soo gelin magaalada. Qaar ka mid a dadka ka ganacsada
mbaraadugqaadkaka ganacsata
ha
way bal maxaa dhacay maanta magaalada oo dhan waxa laleeyahay qaad ma jiro waxaa dhacay khilaaf oromada ka yimi dartii ayaa qaadkii loo laayahay. Oromadu marka ay mudaharaado shaqooyinka ay haysta ayuu may dhulka dhigta. Taas way maanta ay qaadkii dhulka u dhigan iyagoo mudaharaadsan howlo iyaga qaabilsan dartood ayay mudaharaadkii ku daraan qaadka. Sidaa daraaddeed qaadkii maanta waxaa loo waahay mudaharaadka oromada ay samaysay.
Marka qaadkiin hadii soo galo dhay marka ma oromadu
ba marka hore lagu xidhay.
Haa,
Soomaalidu waxa ma beerato way cuntaa kaliyata ama way ka ganacsata. Oromadu ba qaadka inoo haysa haddii dhulka dhigan waa qaad weyna.
Goor ma loo ogaaday maanta inaanu qaad jirin?
Waxaa loo ogaaday maanta lixdii
subaxnimo.
Haa, kadib markii qolooyinkii hawaday joogay laga xidhay ayaa la qaadan soo baxay. Oromadu way diideen qaad maanta ay soo guraan. Sidaa daraaddeed ayay magaaladu bilaa qaad u noqotay maanta.
Meheradaadu waxa ma yaalan?
Maxa ma yaalan? Wax qaadi ma yaalan.
Laakiin qaadad kala duwan baa jiray oo noocyo kala duwan, xataa midikiin iyo muxuu ahaa mirogi laga keenay.
In yar baa saaka timid kaaga kiini laga keeno markiiba gacanta la saaray. Badan baa camalkoodii ku xidhan yahay qaadka oo dumar iyo rag bale oo iibiyo ka ganacsada. Dee maanta oo oda bilaa masaarif markaa dadkaasu aananu ka midnahay.
Magacaaga marka hore?
Waxaan la yidhahaa Siciid Cabdulaahi Shifulaada.
Siciidow, maxaad halkan u joogtay imika?
Waxaan u joognay, waxaan isugu leeyahay in wax qaad soo galaan galbeedkii rajo lagama hayo qaada in yaroo wadanayo la leeyahay bilgood laga kirayo ayaan sugeynay.
Waan gartay kagan matalan goormaad ogaataa adigu inaan qaadiman maanta?
Mar dhawey 10 mar soo toosay bal magaalada dhaaga soo toosay. Marka adigu kulley xagga hawdkan imika qaadkii beeraha xadka ka baxayay ayaan sugeynaa oo telefoon aanu garaacnay. Intaa haddii aanu helo cadceeda waa ka fadhiisan karnaa.
maxaa dareemaysaa bal tusaale ahaan maanta haddii qaadkiisa ku maqnaado maxaa dhacaya Siciidow?
Wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhan waa hawadaa taagan maanta. Cadceeduna aad bay kulushay. Marka kulley waxaan ku bedelo xaggii qaadka iyo howlihiisiina dee maba jiraan.
Maxaa la dareemaado qayli jira dad maanta qayli weydo? Maxaa caawo maanta? Maxaa la dareema talo?
Wallaahi maanta oo kale cadceedan ma lan dareemi jirin ba aad kagu kulul. Marka la soo toosto qaybta unba la qaadan jirna meel had loo macaan uma la fadhiisan jirnay.
Ma shaqaysaa Siciidowdu?
Anigu qaadka muddo 20 sano horan ka shaqaynayay, imika 3 sano qaadka ma shaqayn. Markii mudaharaad oromo mudaharaadkii horeeyay oromadan joojiyay qaadka anigu shaqadii saahankii ganacsiga ku jira
ayaa ku jirtaa. Marka ma waxbu soo kordhiya qaadka mise waxbu lumiya?
Aniga waxbii soo kordhiyay oo waxaan antahaystaba qaadkan ka helay. Shaqsiyadeyda marka ka hadlo guryo badan baan ka dhistay, hadii xoolo fara badan miyi baan leeyahay.
Magacaaga marka hore?
Cabdi Cali baa la yidhahda.
Cabdi Cali, waxaad sidataa qaadkana sidataa waa qaadkii wadaniga loona jiray. Muxuu ahaa balka war maxaa dhacay?
Waxaa la yidhi Itoobiya yaa la isku dilo ilaa biri xitaa im soo geli maayo baa la yidhi dheg maanta. Basaaku dhan waa shaqaynayo gaadh waa rugay kontiinar kaa taagan ma rugay waa la seexan kari waa lacagta waxaas soo siiyey
konton kun qaadkan magaciisaga
waxaa la yidhaa wadani galbaleyti haw galgubadle
ayuu ka baxaa
gobolka hawd ka baxaa
marka
dabaqabsi kuyuu baanu galo waan ku baqtii gaadhaba intaa lacag
maxaad ku qaybi jirtay awal hore?
Awal hore kan gaafanaan cuni jiray rubuc baan cuni jiray ama falar intaa kaban badin jiray.
Marka
waqaadka dhaadheer Itoobiya kibiya intaas aan habis kaga ahaa intaa yareen qac kasiyeen habi ku ahaa maanta laakiin sardhiga macalaa kuwaan cuni jirin ba maanta ugu daranba weligoodba cuninba ayaa argiisa ugu daran maanta caraaradaysano leh sidii maxaa jaadkii ku dhacay maxaa helaydahayo wada xanuunsanaya maanta
haddaadu iska dayso amaad maanta caawa weyd
waxba noqo
mahaybin
noqo mahaybin noqo mahay maya horta imika adugu imika cogsi tag ma naho shaqa tag ma nahay shaqadii baan ku sugaynaa iyo wixii iyo howlahayd baan ku yar sugaynaa haddaanu imikaas ku urta tagno ama iska yar tagno waxbaa ku dhaafi waanu isleenahay intaa suuqa iyo yar harsigaanu shaqada ku sugayno unbaan aanugu soo yar qaadanayna.
Sawirka guud ee goobihii ganacsiga qaadku ka socon jiray ee bartamaha magaalada Hargeysa iga muuqda ayaa ah mid u eg ama aad ku xasuusanaysa waqtiga rabadaanta oo dhaqdhaqaaqa dadku maalintii uu yaryahay, waayo xilligan ay cadceeddu kulushahay ama qoraxdu kulushahay dadka ugu badan ee soconaya suuqu waxay ahaayeen kuwa qaadka soo doontay iyo kuwa iibinaya. Kuma koobno oo keliyata dadka ka ganacsada amase iyagu qayila ee cuna, hase yeeshee xukuumadda dhexe ayaa qasnadeeda ku weyda dakhli fara badan oo ka soo gala deegaanka Kalabayd. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Baladweyne ay ka jirto xaalad degdeg ah oo ka dhalatay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Waxaana ay dadku ku amreen inay isugu tagaan dhulka taagaga ah. Qiyaastii 100% konton dadkii magaaladu waxay u barakaceen deegaanka Ceel Jaalle. Waxaa jira dad aaminsan inaanu jirin khatar aad u weyn, haddaba ma jirtaa fatahaad dhibaato weyn geysan karta. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu martay ah Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada Baladweyne. Cali Maxamuud ayaa hadalka ku hormaraya.
Waxay weydiisay Baladweyne biyo laga barakaca ma ka jiraan mase kama jiraan? Aniga jawaabtaydu waa maya, kama jiraan ayaan leh. Waxa u sabab ahoon leeyahay waxa weeyaan Baladweyne maanta laga maqaxin. Waxaa laga qaxay ugu yaraan 81 inta ka dhexaysa sidaan ku maqlay waa laga qaxay. Biyo ayaa laga qaxay, biyo la mida biyaha maanta la sheegayo oo laga qaxna lama sheegin. Biyo baxa waa la yaqaanaa, laakiin Baladweyne maanta waxaa ka jira qax maahan. Waxaan la dhihi karaa ummaddan waa la qalday, been ayaana lagu barakacay.
Waa maasanta Cali aye Cabdiqaadir.
Maantay waxa Baladweyne ka jiro barakac aad u baahsan oo weliba dhibaato badan geystay, guryo badan soo galay oo dad badan oo maaragtahay qaxootihay iyo xaafada aad u waaweyn oo magaalada Baladweyne, xaafada ugu weynada Kooshin dadka deganaay iyo xawataakaba dadka deganaa inay aad u barakacan iyo horwadaag. Xaafadan weli aan barakac uusan ka jirin, waa buundooyin keliya. Marka maadaama magaaladu ay afar xaafadood tahay, saddex ka midna laga barakacay, lama dhihi karo marka barakac kama jiro. Waa qof oo adaa xaqiroo kale qorax banaanka taalo kale yiri ma jirto kale.
Cali Cabdiqaadir waxa uu leeyahay barakaca jiro magaalada jirta, adigana waxaa leedahay ma jirto, noo sabee.
Waa sababeyna waxaan ku leeyahay Baladweyne waa afar xaafadood. Xaafad maanta barakacday, barakac lama dhihi karo. Dadkii maanta soo baxay guryihiisa ay cidlo yihiin, biyona aysan ku jirin, na usoo dhaweyno haddaad adigu aad tagta xataa aadan biyo arkayn. Ceel Jaalle in lagu soo qaxiyo sababteeda anigu waxaan arki karaa dadkaas in la qalday, in meel banaana lagu raacday, in cagaha ciidda loogu dhuftay. Waxaan u arkaa maaha ma jirta biyo baxo. Waxa qaxay waa dadkii keliyaasha ku dhowey Baladweyne keliya ku dhex yaala, ummadda wada taqaana, janta ma deganin, buuraha kale xaggaana ma deganin. Dadkii keliga deganaay haa waa angolaha inay biyo galaan, saa waa keli. Laakiin biyo baxa laga baxo oo Baladweyne maanta looga baxo ma joogaan. Maantadan jooga dad Ceel Jaalle anigoo socda aan ku arkay waxay ku shalaayeen gurigaygii biyo kuma jiraan, oona idilay ilmahaygiina waa tacbaan, haddaan gurigayga isaga laabana waana runa biyo kuma jiraan gurigiisa. Anigu intaas ku cadaynaa
waa dareensanahay, waxaan ognahay in maaragtahay in lasoo qaxo oo qorax la yimaado oo meelan guri kaaga soo horeyn oo roob ka jiro oo rafaad badan, qof gurigiisa biyo ku jiro intuu soo baxo uu yimaado xanuunkay leedaha wada dareemeynaa. Adi mar jeebkaada wax ka baxaan, qax fara badan aad soo gelayso, aad wax dhisayso, culays badan iyo rafaad badan aad soo gelaysid, waxyaabaha ku khalifa inay yihiin dhibaato ku haysanata wa dareemeynaa. Waxaan ognahay sanadkii hore biibaxadii hore lasoo dhaafay in dad badan oo ama aan qaraabahayn ama aan asxaabahayn ay biibaxada ku dhinteen. Dadku sida badan waxyaabaha hadda ay usoo carareen waxaa ka mid a wixii markii hore dhacay iyo hadda xaafadooda ay soo galeen. Xaafadaha Baladweyne marka biibaxadu soo galaan, awalan meesha koobad ay ka soo bilaabaan dhagax jibis waay, meesha labaadna waxay ku timbo. Dadka ugu xoogana wuxuu degan yahay xaafadda Kooshin, ku timbana Kooshin ay ka mid tahay. Marka xaafadda Kooshin hadda lama dhihi karo cawada hal qoysa ku hoyay xitaa lama dhihi karo. Marka runta laga hadlayo, qoys guri aynisan soo gelin waxa ka jiro xaafadda layidhaha gurgurtay inta kale soo galay. Marka walaalkay waxaan aniga aan weydiinayaa mase sababta biibaxa soo ma bixin uu ku dhihi karo. Waxaan aaminsanahay in intaas dad badan isaga ahl ah ama qaraabo la ah, dadku qaraabihii ahl iyo asxaab wa ama asxaabtiisa ay soo barakaceen, haddana guryooda biyo ku jiraan. Ma asigaa runta inkarayo oo biyahaas soo baxayo dadku soo bixiyo inkarayo? Kow, ma asigaan dhagalahayn? Labo, ma indhow saman lahayn? Saddex, mase ma wuxuusan ka warqabin bulshada ku dhex nool yahay?
Asagaan weydiinanaa.
Waa mahadsan tahay. Aniga horta jawaabtayda saxda waxaan qabaa warbaahintu inay shacabka weydiiso intay dhex marta tiraa war adiga gurgaadi biyo ma ku jiraan. Haddii shacabku ma yidhaahayn anigu ma jawaabaan u baahnaa? Run inaan sheego uma baahni. Hal la weydiiyo shacabka degan Baladweyne ama hadda maanta galabta jooga Ceel Jaalle, hadda galabaan joognaa Xuseen oo dhexmar weydii dadka Kooshin ka soo qaxay gurgaadi biyo maa ku jira ku dheh. Haddeertaan hadday ku dheh yidhaahayn gurigeyga biyo ku jira, waxaan sheegaa waa been. Dadkan waa la soo qalday. Anigu horaan u sheegay dad keli degan waa sax biyo gurga waa ugu jiraan, laakiin dadka Kooshin degan 85% guryahoodii biyo kuma jiraan.
Yaa qalday kula tahay oo dadka soo barakacay?
Anigu marka ugu horeysa dadkaas waxa qalday dad been inay ka ganacsadaan raba, waxaa ka mida maamulka gobolka degan. waxaan ognahay inay maxaanku iraada inta shir jira aad qabtan yiraahdeen biyaha laga baxo ayagoon assessment sameyn, ayagoon sahmin, ayagoon biyaha xajmigooda soo arkin in shacabku yiraahdo ka baxa magaalada. haddana waxaa kow ka ah NGO-yadii oo yiri waxaan dhisaynaa maxaanku iraada barahii, maxaanku iraada caafimaadka, biyaan dhaaminaynaa, waxaan bixinaynaa macaawilo. ilaa haddana qof bac qaybini 15 riyaal joogaa oo dadku bi ahaayeen qof bac qaybini oo dhex socota ama markana casini lama haayo. anigu waxaan cadaynaa dadkan waa la qalday, waxaana qalday dadka mas-uuliyadda isku sheega magaalada joogo iyo NGO-yada nimanka ah oo barihii bulshada ay yaqiineen ama indhaha ahayd hore u xirtay. haddaan xusuusiyo dadka baraha ka xiran waxaa ka mid ah isbitaalkii guud ee beledweyne NGO-yo u xiran yahay, dameer iyo maamul ka kiciyana lama haayo. kaasi waa dumi. haddana waxaa loogu daray shacabka in banaanka lagu bixiyey.
ay jawaabta cali maku qanacday?
may ku baqan, laakiin gudoomiyaha gobolku shir jiraad inuu qabto xaq u leeyahay. xisaabtu ku tahay anasaa gudoom qoboratoor gobolkaas ka ah. haddii dad maanta inta dhib ku gaaro sida sanadkii hore ay dad ku dhintaan, ilaa waxa soo socda waa biyaa liyiin. magaalada beledweyne waxay xuduud la leedahay Itoobiya, khaasatan gobolka la yiraahdo ishe goday. dadka degan magaalada beledweyne 90% waxay maaragtay ay ka yimideen, sida badan dhankaas ka yimideen dadkoodii u soo warama dhibaatada biyaha xadmiga leeyihiin iyo culayska leeyihiin. annagana markii horeysa waxaan ahayso kiliga la yiraahdo waxaan nahay helikiliyo aan ahay marka biyaha xoogooda iyo kiligan dhagax jabis. labadii kili marka kii dhagax jabisna isagoo ku baxay xaafadii, kiili kaliyana xaafadii ku baxay ayaa waxaa korka qaylidhaan saayida korka timid. marka sida badan dadku horsaasi kusoo barkaceen, kadib markay soo baxeen gurgurya biyo usoo galeen, gurgurya ayay biyo usoo galeen. waana wax cad. waxaan anagu hadda aniga aan ku been abuurana maaha, dadka bagad weydiido guryahooda ammaan anagu ma aan arkay weydii maanu dad qof gobolka ka degana ka mid ah dadka degana ka mid ah aniga shaksiyan soo barkacay xaafada waxaan degana kutimi wax ka degana gurigayga biyaha ku jiro kutimi xitaa badgadin waxaan degana xaafada raadeerka raadeerkan degana meesha aan islaa xitaa biyo soo geli maanaan degana gurigayga saaka biyaha ku jiro waa bixoo soo barkaca walaalkii wuxuu leeyahy dad qof gurigiisa biyo ku jiraan ka mid maaha anaa ka mid a adduunyada ilaahay waxaan u nacbaa barakacaan u nacbaa saaka maanta gurigayga aniga biyaa buuxiyey meeshan ku hoyana waa buush maanta anigoo gurigayga biyo buuxiyana ma joogin xaqiiqda laga hadlo marka waxaan leeyahay walaalkay allah ka dhaafaan leeyahay shacabkan waxaan soo barkaciyeen waa amar ilaahay iyo biyo korka yimid iyo ilaahay wuxuu lamacuu ilahay korka keenay
haya cali
maalin dhaweed anoo idaacadda dhegaysanaha waxaan ka maqlayay hay-adda dhan oo qaramada midoobay oo nimankan fanka siiso in ciidaba lacag laanu hayso marka waxay ila tahay inay fan ku raadsanaan laakiin beledweyne maanta 85% biyo kuma jiraan 20 kun waa intaan sheegno waa keliga wax kaloo yaala beledweyne ma jiraan shacabka waxaan ugu baaqay ilaahay rasaaqadiina haya guryihiina ku laabta waxaan leeyahay wax wax idii haya ma jiraan haddii waxa laidii haya 20 cashad banaanka joogtiin waxaad cuntiin iyo waxaad cabtiin laydima siin mara kinaca ilmaha aad gashataan guryihiina qaaqacasada ku laabta biyo kuma jiraan
aye cabdiqaadir
hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle iyo shirkadaha waaweyn oo maaragtahay ka shaqeeya gobolka waxaan leeyahay iyo qof kastoo islaama wax haysta waxaan leeyahay shacabkan barakaca ku dhacay waxaa biyaal soo barakiciyey culays fara badanaa qabsaday banaanka usoo baxeen kor rooba uga da-ayo hoosna gurguday biyaha kasoo galay maaragtahay dadka shacabkaahuna dad wax haysta mahan dad aad u rafaadsan waaye waxaan codsanaynaa marka dadkaas masaakiinta in wax lala soo gaaro si degdega in wax lala soo gaaro cid kastoo wax haysa ay wax siiso maantayna waa dareemayaan idaacadaha iyo maaragtay facebookyada iyo telefishinada iyo idaacadaha waaweyn macalinka meel aanan maaragtay maanta aan biibaxada aan laga arkayn ama dadku aysan uga jeedin malaha qof kasta oo caalamka joogo soomaalida waxaa la yidhaha boqolkiiba gobol adduunka gobol inay joogimo soomaalida malaha la yidhaha saaka waxaan aaminsanahay caalamka meelaan laga warqmayn beledweyne biibaxan soo gasho malah inaysan jiran aan aaminsanahay marka waxaan leeyahay qof kastoo islaama ama qof kastoo ka shaqeeya bini-aadanimada in ummaddan masaakiinta lala soo gaaro gurma degdega oo baca iyo biyo iyo maaragtay raashin iyo intaba lala soo gaaro ilaa dhib badanaa ku dhacay
waxaan leeyahay horta qoraxda sacab lagu maqari karo waa ongolnahay in biyo baxa jirta hadday jirta biyo baxo waa la ogyahay ummadda og caalamka og dadka shacabka magaalada jooga og biyo baxa ma jirtaan leenahay waxa jiraa waa keli baxe rasaaqadna ilaahay baa la weydiiyaa waxhaayaana maba jiraanba qaramadii midoobeyaba lacag weyso waa la ogyahay shaqaalaha xataa lacag uma haynay tiri hay-adaha dadka barakaciya injooyada waxaan leenahay wax fanahu ma jiraane ummadda beenta ka dhaafa shacabkana waxaan ugu baaqa biyo baxa hadday jirto anigu nafsadiina khatar geli maaha laakiin guryihiinna yaa banaan adikaana marqaatay idii qabsanay guryihiina ku laabtay waa la anig
wuxuu kusoo celceliyay dhowr jeer hay-adaha maaragtay fanay ku raadsanaan anigu inana fan ku raadsana inaan qaba qof walaalkiisoo maskiin oo baan wuxuu raadina fan ma raadsanayo xaqiiqda markaa laga hadlo maanta oo kale waxaan arkaynay dadka shacabka oo banaanka ku dhibaataysan biyaha loo dhaaminaya in la xaqirana ma fiicno hadda qofku waxaa loo baahan yahay haddii hal shay loo keeno inuu ka mahad celiyo shacabka maanta biyaha maanta ceel jaala degan 100% biyaha loo keeno guri kasta waa loogu geeyay anigaan kula hadlaa dadku geynaa ka mid ahaa marka walaalkay uusan xaqirin waxa la qabtay hadda waxa weeyaan xilligii wax loo qabalahayo dadka shacabka biyo baca loo geynaa waxa loo geynaa ama gurmada la soo geynaa lama gaarin ma shacabku saddex bari barakacayn ka badan barakac ma waa la sugeeyay waan sugeeynaa waligeena bibaha soo dhici jirtay qof kasta gurgeeda lagu tagi jiray waxaan rajaynayaa in loo keeni doono walaalkay uusan hor dhicin ha sugo
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
doodaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan waxaa soo diyaariyay cabdixaafid cawil ismaaciil waxaana la soo jeedinayaa ibraahim xasan daanduray.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil
iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
ibraahinow aan ku bilaabay wargeyska ka soo baxa magaalada london ee la yidhahda the guardian ayaa waxa uu daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay jaamacadaha dalka u k oo ku guuldaraystay inay si sax ah wax uga qabtaan dhacdooyinka cunsuriyadaha ku salaysan oo kumanaan jeer sannadkii ka dhaca jaamacadahaasi.
daraasad uu sameeyey ururka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha ardadaasi la wareystay ee ka soo jeeda jinsiyadaha madow ayaa waxa ay ugu badnaayeen tirada ku cabatay cunsuriyadda iyada oo 92% ay sheegeen in lagula kacay fal midabnacayba, waxaana ku xiga ardada ka soo jeeda eeshiya oo 72% cawday, halka ardada iska dhalka ahna ay 22% ay cabanayaan oo ay sheegeen inay la kulmeen necbaashaha madowga lagula kaco. ururka sameeyey daraasaddan ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan ardada jaamacadaha u k ay ka sameeyeen daraasaddan sannadkii hore 8% sheegeen inay la kulmeen dhibaatada cunsuriyadda oo ah in 180,000 loo gafay iyada oo loo beegsaday midabkooda ama diintooda.
ibraahinow madaxa ururka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha rebeka hilisenrat ayaa waxa ay sheegtay inay daraasadani muujinayso in jaamacadaha qaarkood aanay kaba warqabin heerka ay gaarsiisan tahay cunsuriyadda ka jirta jaamacadahooda, halka qaar badan oo kalena aanay dan iyo muraadba ka lahayn. profesor julia buckingham oo ah madaxweynaha ururka jaamacadaha oo ay ku bahoobeen 160 jaamacadood ayaa sheegtay in daraasadani ay tahay wax laga naxo oo laga yaxyixo, waxa aanay ugu baaqday jaamacaduhu inay si deg deg ah wax uga qabtaan dhibaatadan.
isla wargeyska the guardian ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan darawal xabsiga loo taxaabay kadib markii baabuurku xamuulka ah ee uu wada laga helay 39 qof oo u badan dhallinyaro oo meyda. darawalkaas oo 25 jir ah kana soo jeeda waqooyiga ireland ayaa loo xiray dilka dadkaas inuu ka dambeeyey. ninkaas ayaa facebook waxa uu ku qoray inuu yahay darawal baabuur magaciisa la yidhaahdo mo robinson. booliiska ayaa wuxuu sheegay in dhammaan dadkaasi ay qaangaar ahaayeen marka laga reebo wiil yar. baabuurkaasi ayaa waxaa laga leeyahay dalka bulgaariya.
ibraahin wasiirka laanta socdaalka ee dalka britain briti battle ayaa waxa ay sheegtay inay si gaar ah ula shaqaynayaan hay-adda socdaalka bal in la ogaado sida ay wax u dhaceen. dhinaca kale, hay-adda ku shaqada leh dembiyada la xidhiira tahriibinta dadka ayaa iyaguna baaritaan wada. booliiska ayaa arbacadii waxa ay adeegyada dhooliga ka dalbadeen inay yimaadaan kadib markii ay baabuurkan ku arkeen meydku ka buuxo. isbatoore andrew marina oo ka tirsan booliiska sgs ayaa sheegay in uu shilkani yahay mid naxdin leh oo dad badani ay ku nafwaayeen. waxaanu sheegay inay weli baaritaan ay wadaan ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen, dadkani halka ay ka soo jeedaan iyo waxa ay yihiin. ibraahim
wargeyska the khaliij times cabdixaafidow ee ka soo baxa dalka isutag imaraadka carabtana waxa uu daabacay warbixin uu cunwaan uga dhigay 10 talo oo uu siiyey dadka iyagu isticmaala baraha ay bulshadu ku kulanto. amiirka xukuma dubay ahna madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dalka isutag imaraadka carabta sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum. haddaba maxay ahaayeen talooyinkaasi cabdixaafidow?
talooyinkaasi ayaa waxaa ka mid a in dadka markuu ay isticmaalayaan baraha bulshada ay la yimaadaan shaqsiyad mataleysa sheekh sayid waa aasaasihii iyo aabihii dalka isu taga imaaraadka carabta allahu naxariiste. waxa kale oo uu sheegay inuu qofku muujiyo aqoon inuu u leeyahay lana jaanqaadi karo aqoonta dhaqanka iyo ilbaxnimada dalka isu taga imaaraadka carabta, inuu qofku la yimaado shaqsiyad aan isticmaalin hadallada gafka ah iyo meelka dhaca ceebna ku ah in bulshada ay gaadho. waxaa kale oo talooyinkaasi ka mid ah inuu qofku leeyahay shaqsiyad qiimeysa oo u hilowda hadalka wanaagsan, farshaxanka wanaagsan, bulshadana kula dhaqma dabeecad wanaagsan. ibraahina waa uu sii waday amiirku oo waxa uu sheegay in qofka looga baahan yahay marka uu isticmaalayo goobaha ay bulshadu ku kulanto inuu la yimaado shaqsiyad dhaqan u leh caawinta iyo u gargaarka dadka kale, dadkana la wadaagta warbixinta, fikradaha, waxyaabaha dabciga bulshada kor u qaadaya. sidoo kale waa inuu qofku leeyahay shaqsiyad dhex gasha bulshada dalka ku nool, isku dayda inay barato afafka dadka dalka ku nool ay ku hadlaan, iyo weliba inuu qofku leeyahay kalsooni uu ku aqbali karo waxyaabaha ay dadka kale kaga aragti duwan yihiin, iyo ugu dambayntii inuu qofku la yimaado dabeecadda dabacsan buu yidhi ee ay caanka ku yihiin dadka u dhashay dalka isu taga imaaraadka carabta oo ay lafdhabar u tahay furfurnaan iyo ixtiraam. malaha ibraahinow, dadka isticmaalaya baraha bulshada dhammaan caalamka waxay u baahan yihiin inay yeeshaan dabeecadahan oo dhan. saas bay la tahay. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. aniga waa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo ibraahim xasan daanduray ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aynu kaga gudubno barnaamijkaasi wargeysyada waxyaabaha qoreen. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhinaca heesaha ayaanu jalaacayna markan fanaanka salaad maxamed shardi sala derbi heesiisa meeday.
kaasi dhegeystayaal, fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo. waa jamaal axmed cismaan iyo anigu cabdixakiin maxamed shurwa oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaayo nabadgelyo.
عمر ود مارون متالا عمر ما حررت عمر ود مارون متالا عمر ما حررت مسكح بي قاعدة ميدي وين ميدي ميدي كم مار مكاري ميدي وين ميدي 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 ما